Mirunda.com.
Menyanyanya kata kata vitungu, sidagala buku litatosha. Si umesema tatutembe kwa migu, autokuja kunichoka. Etu anasema nipunguze wivu, nimweza kona ogopa. Na jinsi ulivo mzuri adinaona aibu, haitaji muhimu kikosa. Bila kupenda ujue, fanya usini kimbie, miutafanya nilie. Hata ilisongi bibie, nimeandika usikie kwa jili yako ujue. Mimleviwe pangu supu, miki kupeta wewe inatosha. Na kupenda si subutu, kukukwaza sije kukukosa. Mimfungwa mahabusu, na penzi la kono linanitesa. Miniweja wana hofu, yote sababu misina vocha. Misina tuvocha. Nakupenda sana, na kama nikikukosa nitajilaumu bwana. Misi na tuvocha, ila nakupenda sana, na laiti kikukosa mitawaza sana. Kukukwaza sije kukukosa. Mimfungwa mahabusu, na penzi la kono linanitesa. Miniweja wana hofu, yote sababu misina vocha. Misina tuvocha, ila nakupenda sana. Na kama nikikukosa nitajilaumu bwana. Misina tuvocha, nakupenda sana, na laiti kikukosa mitawaza sana. Anaitwa Pinky Strawberry, bosi wangu wewe, mwite boy kacha mpezi. Anaitwa Chipe Vito, mwanangu kabisa. Kanji bae, Kanji, we Kanji. Anaitwa DJ Don't Touch. J-Drama kakuchapa umundani. We watoto akili zoni. Tabata mabegani. Anaitwa Madawa.
Records.